ayrılan yollar. 28 May 28 apreldən Nəriman Nərimanovun Məmməd Əmin Rəsulzadədən ayıran yolların izinə düşmüşük. Əski sosial demokratları bir-birindən nələr ayırdı? Ünlü yazıcı Çingiz Hüseynov öz yeni romanı barədə ilk dəfə Azadlıq Radiosuna danışdı. Verilişi bitiririk Çingiz bəy. Kimdir Nərimanov və kimdir Rəsulzadə sualına romanın dilindən yox? Çingiz Hüseynovun öz dilindən hansı cavab səslənərdi?
Millət üçün ağlayan kör olar. Təəssüf ki, vəziyyət elədir ki, biz bir-birimizi qıra-qıra irəliləyirik. Misal üçün, Nərimanov çox böyük şəxsiyyət olub, Məmməd Əmin çox böyük şəxsiyyət olub və biz hətta bizim başçımız olanları qıra-qıra irəliləyirik. Dövlət əldə eləmişik, dövləti çox tez də itirə bilərik biz.
Səndən əvvəlki nəsil yoxdan bir bayraq müqəddəs bir ideal rəmzi yaratdı. Onun min müşkülatla ucaldaraq dedi ki, bir kərə yüksələn bayraq bir daha enməz. Məmməd Əmin Rəsulzadənin əsrimizin siyavuş əsərində.
Bir-birimizi qıra-qıra irəliləsək, devləti yalnız qazanc mənbəyinə çevirmək istəsək, devləti itirə bilərik biz. Onsuz da devləti əldə etməkdə 50% bizim istəyimiz olub, bizim zorumuz, bizim gücümüz olub. 50% bəxşiş olundu bizə müstəqilliyə. Bəxşiş oldu başqa respublika olan kimi. Yəni, bir var Türk Respublikası mübarizə nəticəsində əldə olundu müasir Türk Respublikası. İndi mən fikirləşirəm, deyirəm ki, onsuz da mən ağlayacağam, bilirəm ki, kör olacağam mən. Amma Məmməd Əmin də Nəriman Nərimanov da təsəvvür edirəm olanın son məqamında düşüncələrini. Biri qovulmuş, biri də heç cür qəbul eləmirlər onu.
Bəzdiyi imkandan istifadə edərək, bugün Azərbaycan tarixinin ən böyük günü olan 28 mayısda sizlərə xitab edirəm.
Nə var, nə var? Hakimiyyət davasıdır. Və bir-birini qırırlar. Və bir-birimizi qırırıq.
28 Mayıs 1918'də istiklalını elan etməklə Azərbaycan tarixinin təbii bir nəticəsini fikirlənmişə getirirdi. Eyni zamanda o, zamanıya hakim olan əsri böyük şüardan istifadə edirdi.
Çingiz bəy, az qala yadımdan çıxmışdı, romanı necə tapıb oxuya bilərik?
Bax, bu da böyük faciədir. Mənim, misal üçün, Dr. N. romanım 2 cilddə Moskvada rus dilində çıxdı. Azərbaycana çatdıra bilmədim mən. Çünki qarpız yaxşı gəlir və yaxşı satılır. Amma kitablar nə isə, nədir çatdırasan? Mən elçiyidə də söhbət eləmişdim bizim sararıxanada. Balam, gəlin, alaq, göndərək. Burada ucuz qiymətdən alaq, heç olmasa orada aparıb satmaq mümkündür. Məşğul olmaz. Deyirəm ki, hamı qazancla məşğuldur. Çünki o dövr davam edir hələ. Və mən heç nəyə arxalana bilmirəm. Yalnız buna arxalanıram ki, bizim dövlətimiz var. Birləşmiş Millətlər Təşkilatında üzvüdür, qəbul olunub. Rəmzləri var bunun, bayrağımız var. Vəssalam. Vəssalam. Bilmirəm nədən ibarətdir bir də mənim dövlətim. Vətən, vətən deyirik biz. Vətəndən niyə yarısı qaçıb? Niyə yarısı xaricdə yaşayır? Məcburən köçüblər olar. Bu məcburi mühacirətdir. Təbii mühacirət deyil bu.
Çox-çox təşəkkürlər Çingiz bəy, sağ olun, var olun və 28 mayların birində vətəndə olun. Yeni romanla özünüz sizi, vətənə gəlin.
Mən də sizi təbrik edirəm, mən özümü də təbrik edirəm. Allaha şükür ki, dövlətimiz var.
Moskvada yaşayan Azərbaycan yazıçısı Çingiz Hüseynovun qonaq olduğu bizi bitirdik. Mən Sevda İsmayılı, prodüser Zeynal Məmmədli və səsləri düzüb qoşan Turqut Məmmədli azadlığı dinləyənlərlə vidalaşır və izdən çıxmayın deyirik.
Türkiye'nin öz panoramı.
Azerbaycan'da hiçbir problemi rüşvetsiz halledilme mümkün değil.
İktidarla muhalefetin fərqi bilirsiniz ne dedi? Biz deyirik, yol çekici filan şehirden filan şehir ve eləyirik. Biz bildiririk, emek hakkı bir belə artacak ve eləyirik.
Həftənin en karışık olaylarına panoramanın ayrım baxışı.
Var uzaqlaşıb var halka. Yani büyük bir hissə qalıb bu tərəfdə. O var sözləri üçün yaradıb var, belə deyək ki, parlak bir sistem. Özləri üçün qəşəng maşınlar, özləri üçün qəşəng ofislər.
Azərbaycana demokratiyada, insan hüquqlarda, siyasi dəyişiklikdir. Bunların heç biri xaricdən gəlmir. Yalnız Azərbaycandan gələcək. Nə qədər ki bunu daxili siyasi qüvvələr başa düşmürlər, onlar daim müxalifətdə qalacaq.
Azadlıq radiosunda həftəyə panoramadan baxın.
Studiyamızın qonaqları müstəqil ekspertlər Hüseyn Bala Səlimov və Zəfər Quliyevdir. Xoş gəlmisiniz.
Sağ olun.
Həmişə olduğu kimi həftənin son iş günü, 5-ci gün biz həftənin hadisələri barədə danışırıq. Bundan sonra başqa iqtisadiyyat, kənd təsərrüfatı, iqtisadçılarla başqa söhbətlərimiz olacaq. Hələlik həftənin hadisələri, onu da deyim ki, həftənin sonuncu iş günü yağışla başladı. İndi artıq mən pəncərədən görürəm, bayırda deyəsən külək əsir, amma yağış kəsib, gün çıxıb. Əhvalınız necədir? İlk növbədə onu soruşum. İkinizdən də. Zəfər bəy, buyurun.
Əhval normal.
Danışa biləcəyik deməli. Hüseyin Bala bəy, siz.
Normal, inşallah yaxşı olar.
Danışaq. Başlayırıq həftənin hadisələrindən bir neçə kəlmə İranla, Rusiyadan İrana gedən məsələlərdən danışaq qısaca. Çünki bu həftə həmin yüklər artıq ki yola düşdü. Bir müddət idi biz bilirik yüklər saxlanmışdı İrandakı bu şehir atom elektrik stansiyası üçün nəzərdə tutulan avadanlıq. Zəfər bəy, bu yüklər bir əvvəldən proqnozlar verilirdi, müxtəlif söz söhbət, amma deyəsən ciddi bir insident yaratmadı. İki ölkə arasında o qədər də nəzərə çarpacaq.
Bəli, bu yüklərlə bağlı bu çox intriqalı bir hadisə idi və cürbəcür versiyalar gəzirdi. Həm qəzet səhifələrində, həm eyni zamanda politoloqlar da cürbəcür siyasi kontekstə baxırdılar bu hadisəyə. Lakin mənə elə gəlir ki, hadisələrin gedişi göstərdi ki, burada bəlkə də ciddi bir siyasi podtekst axtarmaq, siyasi məna axtarmaq bəlkə də düzgün deyil. Ona görə ki, hadisələrin sonunda biz gördük ki, ortada doğrudan da texniki problemlər var idi. Sənədlərin düzgün deməli Azərbaycan tərəfindən, Rusiya tərəfindən sənədlərin tam formada verilməməsi və bəlkə də əvvəlki illərdə bilə bir texniki məsələ bu cür insidentə gətirməzdi. Lakin son dövrdə Azərbaycan hökuməti özünü daha bir güclü, müstəqil dövlət kimi aparır davranışında, ritorikasında və ona görə də özünə qarşı da çalışır ki, bütün qonşular tərəfindən bilə hörmətli münasibəti gözləyir və bu da özünü göstərir, hətta bax deyim yüklərin buşur atom elektrostansiya yüklərin deyə göndərilməsində də ola bilsin Azərbaycan tərəfli haqlı olaraq bütün deməli yüklərlə bağlı bütün sənədlərin tam formada verilməsini tələb edirdi. Bir aya qədər bu insident baş verirdi və həm İran, həm Rusiya tərəfi kəskin əvvəl reaksiya göstərirdilər. Lakin Azərbaycan hakimiyyəti strukturları axıra qədər öz mövqeyində qaldılar və indi bütün demək olar ki, insident tamamilə aradan götürülüb, yüklər göndərilibdir və mən də hesab edirəm ki, burada bəlkə də başqa bir siyasi məna axtarmaq ki, hansısa bir sifarişlə Azərbaycan hakimiyyəti hərəkət edirdi, düzgün olmazdı.
Bu iki hadisə, kim adlandırmaq olar bunu? Rusiyanın yükü saxlanılır və yaxud da ki, İrana gedən yük buraxılmır, İrana buraxılmır. Bu, yəni, baxmayaraq ki, bir hadisədir. Və Azərbaycan israrla tələb edir ki, bu dəqiqləşdirmə olsun, sənədlər, adlar göstərilsin. Amma biz, məsələn, deyək ki, şahidi də olmuşuq, İran rəhbərləri bura gələndə Azərbaycandan ora getmələr. Deyək ki, Naxçıvana Azərbaycandan, yəni digər ölkənin digər hissəsi Naxçıvana İran vasitəsilə quru yolu barədə razılaşma əldə olunur. Hətta bu bir sınaqdan da keçirilir. Digər tərəfdən İranla bağlı məsələlərdə Azərbaycan öz ərazisindən heç vaxt İrana hansısa, deyək ki, təhlükə, hücum məsələlərinə razı olmayacağını bildirir. Yəni o deyilən dostluq bu cür bəyanatlarda özünü göstərir və birdən bu hadisə və bu nə ilə? Siz necə izah edirsiniz? Daha çox nəyə?
Doğrudan təəssüflə qeyd eləmək lazımdır. Bildiğiniz gibi ümumdünya mətbuat azadlığı günüdür və adətən Freedom House bir nüfuzlu təşkilat öz illi hesabatlarını məhz bu gün ərəfəsində hazırlayıb elan edir. Və təəssüflə onu qeyd eləmək lazımdır ki, növbəti dəfə biz Azərbaycanı qeyri-azad ölkələr siyahısında gördük. Keçən ildə biliydi, bu ildə bilədi. Bir vaxt var idi Azərbaycan qismən azad ölkələr siyahısında idi. Necə ki, indi Gürcüstan hələ o qrupda qalır. Lakin son illər Azərbaycan ildən ilə mövqeləri, bax, bu sahədə mövqeləri Azərbaycanın zəifləyir, reytingi aşağı düşür və faktiki olaraq keçən illə müqayisədə bir neçə punkt Azərbaycan deməli göstəriciləri yenə də aşağı düşüb və faktiki olaraq Azərbaycan Tacikistanla eyni sıradadır və postsovet məkanında tək bir neçə ölkələr demək olar ki, Türkmenistan'dır, Rusya'dır, bu sahədə Azərbaycandan geridədirlər. Və faktiki olaraq, şəxsən bizim üçün, mənim üçün bu qəribə görsənmir, ona görə ki, doğrudan da biz bu, son bu bir il ərzində, eyni zamanda 2008-ci ilin 4 ayı keçib, bax, bu 4 ay ərzində də biz görürük ki, günü gündən, mətbuata qarşı baskılar nəinki azalmır, hətta faktiki olaraq permanent bir xarakter alıbdır. Daimi hansısa jurnalistlər təqib olunur, hansısa qəzetə qarşı və nə qədər də hakimiyyət nümayəndələri faktiki olaraq bəyan etsələr ki, Azərbaycanda heç bir problem yoxdur bu sahədə, mətbuat azaddır. Lakin həm daxili auditoriya bunu gözəl bir başa düşür ki, bu sahədə problemlər günü-gündən artır. Eyni zamanda beynəlxalq müşahidəçilər, beynəlxalq təşkilatlar da onu dəfələrlə qeyd edirlər. Bu Freedom House-un hesabatından əvvəl Miklaş Xarosti Bakıda idi və mətbuat konferansında elan elədi ki, Azərbaycanda çox təhlükəli tendensiyalar güclənir və mətbuat, söz azadlığı, mətbuatın durumu çox ağırdır. Söz azadlığı günü-gündən deməli, bax, bu sahədə problemlər artır. Və nəzərə alsaq ki, bu il prezident seçkiləridir və prezident seçkiləri ərəfəsində Azərbaycan deyə söz azadlığı sayəsində bu cür ağır durumda olması onu göstərir ki, deməli, həm prezident seçkilərinə də münasibəti şübhəli olacaq. Ona görə ki, söz azadlığı olmayan qeyri-azad ölkədə demokratik seçki keçirilmək mümkün deyil. Azərbaycan deyək bu parametrlərə görə neçə il dalbadal qeyri-azad ölkələr siyasına düşürsə, deməli bütün başqa demokratik parametrlərə görə də bu normal, liberal, azad ölkə sayıla bilməz. Ona görə faktiki olaraq ən çox da təəssüf doğuran odur ki, bu il biz tək Freedom House yox, Freedom House-un hesabatından əvvəl biz bilirik ki, Human Rights Watch təşkilatında hesabatı var idi, Dövlət Departamentin hesabatı var idi və faktiki olaraq bütün hesabatlarda əsas nöqtə, əsas aksent bu məsələyə qoyulurdu ki, Azərbaycanda ən dəhşətli problem jurnalistlərin təqib olunmasıdır, mətbuatın deyək, baskı altında olunmasıdır. Lakin ən təəssüf doğuran odur ki, hakimiyyət nümayəndələri hələlik ki, bu sahədə heç bir pozitiv addım atmağa hazırlaşmırlar və bilə getsə, mən hesab edirəm ki, gələn ilki hesabatda Azərbaycan ola bilsin, bundan da daha pis vəziyyətə düşə bilər. Freedom House'un növbəti bir hesabatında. Yəni ki, Azərbaycan faktiki olaraq bu sahədə ən deyək, qeyri-azad ölkələri siyasına düşə bilər ki, yəni ki, bu çox bir xoşa gəlməz liderli səviyyəsinə qalxa bilər. Bu da faktiki olaraq Azərbaycanda azad mətbuatın faktiki olaraq inkişafını sual altına qoya bilər.
Aydın Hüseyin Balabəy, bu günlərdə biz Qulu Məhərrəmli tanınmış jurnalist, onunla da söhbət edirdik Azadlıq Radiosunun tanınmışlar verilişində. Bəzən jurnalistlər özləri də ictimai məsuliyyətlərini dərk eləmirlər və müəyyən problemlərin yaranmasına bu da səbəb olur. Bu maraqlıdır, indiki vəziyyət, indi Zəfər bəy danışdı və siz, yəni bu fikrin səslənməsinin özü də müəyyən suallar ortaya doğurur, deyək ki, əgər cəmiyyət dinləyirsə, onlar üçün maraqlı olur ki, kim daha çox günahkardır belə götürək. Bax, sizin baxışınızda bu ictimai məsuliyyətin jurnalistlərin dərk eləməməsi varsa, bu o qədərdimi ki, indiki vəziyyət yaransın, yoxsa səbəb yenə də Zəfər bəyin dediyidir?
Siz yəni mən dediyiniz fikrə hörmətlə yanaşıram, amma belə mən
yəni mənim fikrim deyil də.
Başa düşürəm, yəni bu fikir deyəm ki, məsələni yəni jurnalistlərin üzərinə atmaq bir o qədər də yəni çıxış yolu deyil, asan çıxış yolu deyil. Burada kimi qılamaq olar? Təbii ki, yəni siz özünüz də ixtisaslı jurnalistsiniz. Yəni jurnalistikada ictimai məsuliyyət, sosial məsuliyyət anlayışı var. Son illərdə, son dövrlərdə Azərbaycanda yeni bir ifadə də daha çox işlənilir, bu etik jurnalistikadır. Yəni, mən prinsipcə, yəni tamamilə demək olar ki, jurnalistikanın tam belə mələk formasında olduğunu iddia etmək fikrində deyiləm. Sözsüz ki, jurnalistika sahəsində müəyyən qüsurlar var. Amma bu qüsurlar imkan verirmi ki, yəni bu qüsurlar bəraət verirmi ki, yazıya görə tutaq ki, hər hansı bir jurnalist tutaq ki, 8 il həbsdə olsun və yaxud başqası 3 il həbsdə olsun. Əgər siz, yəni bu məsələ təkcə Azərbaycanda belə olsaydı, niyə görə onda Azərbaycanda difamasiya haqqında qanunun qəbul olunması haqqında çağırışlar səslənir? Niyə görə belə tələblər irəli sürülür? Görünür bilirsiniz, yəni jurnalistin məsuliyyətini Azərbaycanda həddindən çox şişirdirlər. Mən özüm də bilirsiniz, yəni neçə illərdir mən analitik jurnalistika ilə məşğulam, yəni yazılar yazıram. Bəzən jurnalistdən hətta hüquq mühafizə orqanlarının bacarmadığı, görə bilmədiyi Azərbaycanda iş tələb olunur. Nə idi mən nəzərdə tuturam? Elə məsələlər var ki, bilirsiniz, yəni jurnalistin yəni nə bioloji, nə psixoloji, nə sosial baxımdan o məsələni tam araşdırıb onun mahiyyətinə getmək, tam həqiqəti vermək imkanları olmur. Çünki hüquq mühafizə orqanları özləri elə məsələlər var ki, onu aylarla, illərlə araşdırırlar. Yəni jurnalistdən o müstəntiq dəqiqliyin tələb etmək, jurnalistin hər sözünə reaksiya vermək, hər sözünə isə axtarmaq. Mən elə ki, bu bizim sadəcə olaraq, bizim Azərbaycanda hökm sürən siyasi sistemin mahiyyətindən irəli gəlir. Yəni, əksinə bilirsiniz, yəni bu diqqətdənsə, dırnaqarası diqqətdənsə, jurnalistikaya bir qədər sərbəstlik vermək lazımdır. Yəni, sanksiyaları yüngülləşdirmək olardı. Tutaq ki, bilirsiniz, axı, niyə görə bilirsiniz? Bax, məsələ, həmişə mən bu rəqəmlər üzərində düşünürəm. Kimsə şərəf və ləyaqətin təhqir olunmasına görə 10 minlərlə dollarla yəni müraciət edir ki, buna cərim olunsun. Axı prinsipsə götürəndə ümumiyyətlə insan şərəfi elə anlaşdı ki, onun əslində heç qiyməti yoxdur. Ona qiymət qoymaq düzgün deyil. Olsun yəni olmazdımı? Məsələn mən yadıma gəlir Rusiya siyasətçilərindən biri bir dəfə məhkəmə müraciət etmişdi və cəmi 1 dollar cərimə qoymuşdu məhkəmədə. Biz bunu başa düşmək olar. Çünki bu adam üçün sadəcə o pulun məsələsi heç bir maraq kəsb etmir. Onun məqsədi həmin informasiya vasitəsini qapatmaq deyil. O sadəcə təkzib almaq, özünə bəraət qazanmaq, ictimai rəydə özünə dirçətmək üçün simvolik olaraq 1 dollar həcmində cərimə qoyur.
Həm də deyilənin düz olmadığını da, yəni məhkəmədə bunun haqlı olduğunu.
Bəli, məhkəmədə öz haqlı olduğunu sübut etmək üçün yəni bu addım atır. Yəni bunu başa düşmək olar. Amma Azərbaycanda bilirsiniz, yəni jurnalistlərə qarşı həddindən çox bilirsiniz, yəni təzyiq də var. Bir dırnaqarası diqqət də var və təbii ki, bütün bunlar da yəni bilirsiniz o beynəlxalq təşkilatların hesabatlarında öz əksini tapır. Düzdür, hakimiyyət nümayəndələri bu hesabatları bir mənalı şəkildə qarşılamırlar. Həmişə bunların qərəzli olduğunu deyirlər. Amma gəlin görək, doğrudan mı Amerika Birləşmiş Ştatlarının Dövlət Departamenti, Human Rights Watch, Freedom House kimi beynəlxalq təşkilatlar. Mən bu günləri qəzetlərə baxdım. Hətta ABŞ Dövlət Katibi, ABŞ-ın Dövlət Katibi də Azərbaycanda demokratiyaya bağlı vəziyyətinə bağlı öz narahatlığını bildirib. Axı bilirsiniz, yəni bizim bir şeyi nəzərə almırıq ki, bizim bu gündəmdə olan həmişə bu jurnalist işləri yoxdur. Məsələn, jurnalistlər hal-hazırda həbsdədir. Onların nəyə görə həbsdə olması məsələsi axı həmin bu beynəlxalq təşkilatlar tərəfindən də araşdırılır. Yəni doğrudan mı onlarda o beynəlxalq təşkilatlarda, onların yerləşdiyi ölkələrdə sosial məsuliyyət anlayışı yoxdur, ictimai məsuliyyət anlayışı yoxdur? Niyə görə həmin təşkilatlar həbsdə olan jurnalistləri, təqib olunan jurnalistləri müdafiə edirlər? Bundan belə nəticə çıxmırmı ki, bir jurnalistikaya qarşı oturan arası diqqəti həddindən çox şişirtmişik. Axı ola bilməz ki, məsələn, bütün dünya ağlını itirsin, çaşbaş qalsın, təkcə ancaq bizim məmurlar həqiqəti desinlər. Bu bir qədər həqiqətdə məliyyə ki, uzaq bir mövqe olardı.
Məmurların amma Zəfər bəy bir sözü doydu ki, deyək ki, məsələn, Prezident Aparatı İctimai Siyasi Şöbə Müdürü Əli Həsənov dəfələrlə bildirirdi. Onlar da kiminsə, o cümlədən də jurnalistin həbs olunmasından Azərbaycan dövləti, Azərbaycan hökuməti narahat olur, amma əməllərdə, sözsüz ki, o ittihamlar siz bilirsiniz, bir sıra ittihamlar ki, var jurnalistlər indi həbsdədir onunla bağlı, əməldə onlar bildirir ki, cinayət olursa bunu onlar heç cür müdaxilə edə bilməzlər, çünki bunu məhkəmə qərar verir. Bax, bundan istedim sizə cavab alam. Yəni, hamı narahatdır, belə götürün də jurnalist, amma məhkəmə belə çıxır ki,
Yox, sırf sovet argumentləridir. Yəni ki, indi o sovet dövründə yaşayan insanlar çox gözəl bilirlər və həmən o hər bir problemə yanaşma indi bizim məmurların çoxsa elə bil o əvvəlki o sovet totalitar sistemindəki yanaşmaya oxşuyur. O vaxtda başqa cür fikirləşən, başqa cür danışan insanları heç vaxt hansısa bir siyasi maddəyə görə nə həbs eləmirdilər, nə tutmurdular. Biz sovet dövründə bilirik ki, onu ya dəlixanaya saldırdılar, ya bir təxribat törədi, onu xuligan kimi tuturdular, ya hansısa başqa bir kriminal işə görə tutub həbs eləyirdilər və bütün dünyada elan eləyirdilər ki, bizdə sovet sistemi də deyirdi ki, bizdə siyasi məhbus yoxdur. Bizdə xuliganlar var, bizdə dəlilər var, bizdə mənə banditlər var, babilə, bəcür. Yəni, həmən o yanaşmadır. Faktiki olaraq, özdə o ölkədəki Azərbaycanda biz bilirik ki, müstəqil mərkəmələr yoxdur. Müstəqil mərkəmələr fəaliyyət göstərmir bir hakimiyyətin bir qolu kimi, müstəqil bir qolu kimi. Ona görə bu cür ölkədə demək ki, hakimiyyət tamamilə bu məsələlərdən kənardadır. Bu mərkəmənin qərarıdır, jurnalist adi bir vətəndaşdır, hər bir gördüyü bir əmələ görə cəzalandırılmalıdır. Götürək axırıncı bu mərkəmə işini, Qənimət Zəhidov adi bir xuliganlığa görə, yəni ki, onu inansaq ki, o xuliganlıq törədib, 4 ilə, demək olar, 4 illik cəzalandırılıb, məhkum edilibdir. Lakin hətta Bəyək dediyimiz kimi, sovet dövründə də adi bir xuliganlığa görə heç kəsə 4 il vermirdilər. Uzaq başı 15 sutka həbs edə bilərdilər. Yəni ki, burada aydındır ki, sifarişli mərkəmələrdir. Bizdə bir də bizim məmurlar çox vaxt bu argumentdən istifadə edirlər ki, axı, yəni ki, Azərbaycanda 98-ci ildən bəri senzura ləğv edilir. Heydər Əliyev sensuranı ləğv eləyib, ona görə mətbuatın işinə heç bir dövlət strukturları qarışmır, mətbuat azaddır. Özü də hərdən bir o azadlıqdan sui-istifadə edir, ona görə də bax, belə bir problemlər yaranır. Lakin doğrudan da 98-ci ildə bu çox gözəl bir addım atılmışdı, sensura ləğv edilmişdi Azərbaycanda. Lakin hadisələrin gedişi göstərdi ki, sensuranın ləğvi əslində mətbuat üçün problemləri azaltmadı, əksinə çoxaltdı. Ona görə ki, senzuranı, mən indi senzuranın həmişə əleyhinə olmuşam və onu müdafiə eləmirəm, lakin o senzura dövründə adətən cəzalandırılan jurnalistlər deyildi, qazetlər deyildi. O qazetləri, jurnalistləri nəzarət edən orqanlar cəzalandırırdılar ki, hansısa bir material deyək senzuradan keçdi, deməli nəzarət edən orqanların, onların məsuliyyətsizliyin hesabına. Jurnalist eləcə elə bil ki, onun azadlığı məhdudlaşdırılmışdı. Ondan sonra Azərbaycan jurnalistikasında senzura ləğv ediləndən sonra doğrudan ilkin illər inkişaf, sürətli inkişaf başladı. Jurnalistlər həvəslə işləyirdilər, azadlıq demək olar səviyyəsi artdı. Lakin ondan sonra demək olar ki, jurnalistlər də başa düşdürdülər ki, hakimiyyət faktiki olaraq Bütün öz məsuliyyətini mətbuatdan tamamilə götürdü. Nəzarət mexanizmləri yoxdur, senzura yoxdur. Lakin bütün məsuliyyəti artıqlaması ilə jurnalistlərin və qəzetlərin üstünə atdı. İləliklə də bugünkü o vəziyyət yarandı. Hüseyin Balabəyək düz deyir ki, bütün məsuliyyəti artıqlaması ilə atıblar. Bütün diqqəti yetiriblər dördüncü hakimiyyətə. İlə çıxır ki, dördüncü hakimiyyət, mətbuat yəni ki, bütün bu üç hakimiyyətin ilədiyi eybəcərliklərinə görə, səhflərinə görə, onların apardığı siyasətinə görə bütün məsuliyyət məhz dördüncü hakimiyyətə düşür. Məhkəmələr tənqid olunur. Deməli, məhkəmələr tənqid olunur ona görə ki, bu həmən bu hakimiyyətin bu qolu pis işləyir. Lakin məsuliyyəti məhkəmələr daşımır, jurnalist daşıyır. İcra hakimiyyəti tənqid olunur. Deməli, hansı konkret səhvlərinə görə. Yenə də məsuliyyət icra hakimiyyətinə düşmür, dördüncü hakimiyyətə mətbuatın üzərinə düşür. Və s. Və faktiki olaraq jurnalistlər indi cenzurasız yaşayırlar, lakin bütün məsuliyyət, bütün qınaq obyektinə çevrilən məhz dördüncü hakimiyyət olur, jurnalistlər olur. Və bunun da bir acı nəticəsi oldu ki, bu baskılar ona gətirib çıxartdılar ki, cenzuranın əvəzinə daxili cenzura yarandı. Jurnalistlər də, qazetlər də, o sama cenzura deyirlər. Yəni, jurnalistlər siyasi baxımdan özləri özlərini məcburdurlar daimi nəzarət etmək ki, artıq bir söz deməmək, artıq bir nəyisə yazmamaq, heç kəsi tənqid eləməmək. Bu da faktiki olaraq yenə də mətbuatın azadlığın daralmasına gətirib çıxadır.
Seybala bəy, amma bu tanıdığımız üçün mətbuat orqanları var, deyək ki, iqtidar yönlü qəzetləri nəzərdə tutmuran müxalifət, məsələn, qəzetləri və bəzi müstəqil qəzetlər. Amma onlar yazırlar da, belə götürəndə. Bax, nə dərəcədə o daxili, indi bu ildə seçkilidir, özünüz bilirsiniz ki, bu daxili senzura, deyək ki, bu prosesin özündə daha rahat işləmək üçün seçkidə söhbət gedir. Yəni, mani olacaq jurnalistlər, əgər varsa əlbəttə ki, Zəfər bəy dediyi kimi.
Daxili senzura var, hətta bilirsiniz, yəni mən bunu, yəni senzuradan əlavə, yəni bayaq da dedim, yəni, bir jurnalistlərin içərisində bir qorxu var. Yəni, o qorxu jurnalistlə demək olar ki, yazmağa imkan vermir, daim çəkindirir. Bir tərəfdən mən yenə də deyirəm, mən də tərəfdar deyirəm ki, ümumiyyətlə əlinə qalan, qələn alan şəxs özünü bütün qanunlarda, məsuliyyətdən kənarda hiss etsin. Bu düzgün deyil. Jurnalist, əlbəttə peşəkar jurnalisti, nəyi necə yazmağı o bilməlidir və müəyyənləşdirməlidir. Yəni, bununla bağlı heç kimin etirazı yoxdur. Amma o ki, qaldı, bilirsiniz, indi, bilirsiniz, yəni, jurnalist bunu yazır, məsələni. Özündə götür qoy eləyir, öz daxili senzurasından keçirdir bunu. Və belə qərara gəlir ki, bu yazı hər hansı bir kəskin, azı bir reaksiya doğura bilməz. Amma gəlir praktikada tərsin olur. Yəni, jurnalistlər demək olar ki, bilirsiniz, yəni, elə vəziyyət yaranıb ki, faktik olaraq nəinki sərbəst şəkildə, ümumiyyətlə yazı yazmaq prosesinin özü çətinləşir, bir əngələ çevrilib, bir məşəqqətə çevrilib. Yəni, bu baxımdan daxili senzura, yəni, qorxu hissi yaradır. O qorxu hissi də jurnalistə araşdırma aparmağa, yazı yazmağa, öz reaksiyasını bildirməyə çətinlik törədir. Gəlin baxaq indi, bax, biz bu müstəqil jurnalistlərin, yəni müstəqil mətbuatın jurnalistlərinə. Axı, bilirsiniz, yəni sözün həqiqi mənasında biz də bu qəzetləri sistematik şəkildə oxuyuruq. Axı, burada bu qəzetlərdə bəzi hallarda tutaq ki, müəyyən təhqir elementləri, müəyyən tutaq ki, qeyri-dəqiqliklər olsa da, amma bütünlükdə axı orada qeyri-adi heç nə yazılmır. Gəlir, hər hansı bir məmurun öz məşğulluğunu yazdırır. Ölkədəki aparılan siyasət tənqid edilir. Mən vaxtilə jurnalistlərin bir deklarasiyası vardı. Xaricdə qəbul olunmuş deklarasiyadır. Həmin deklarasiyadan maraqlı bir fikrə rast gəldim ki, jurnalist obyazın kritikalat olasıdır. Jurnalist hakimiyyəti tənqid etməyə borcludur. Amma təəssüf ki, bizim hakimiyyətimiz, bizim məmurlarımız, bizim dövlət strukturlarımız bunu nəzərə almırlar ki, jurnalistin funksiyası, missiyası elə hakimiyyəti tənqid etməkdir. O bir tərəfdən bizim özümüzün mətbuat azadlığı, mətbuat haqqındakı qanuna görə, azadlıq haqqındakı qanuna görə dövlət məmurlarının da funksiyası odur ki, jurnalistə informasiya versinlər. Əgər onlar jurnalistlərlə işləsələr, jurnalistə informasiya versələr, jurnalistə zəruri informasiya ilə təmin etsələr, bəlkə də jurnalistlər öz ehtimalların, öz beyinlərinin məhsul olan versiyaları daha az yazarlar. Və bununla da jurnalistikada bir qədər məsuliyyət hissi artar. Amma təəssüf elə ki, təəssüf real vəziyyət odur ki, bütün qapılar demək olar ki, əsasən jurnalistlərin üzünə bağlıdır. Zəruri informasiya verilmir, zəruri araşdırma üçün yəni fikir verilmir. Elə bu səbəbdən də bəzi hallarda bu daha çox gənc jurnalistlər arasında baş verir. Bəzi hallarda heç bir yerdən informasiya ala bilməyən, dəqiq məlumat ala bilməyən, dəqiqləşdirə bilməyən jurnalist götürüb öz fikrini yazır və bunun nəticəsində də hər hansı bir hüquqi bir konflikt yaranır. Yəni, məsələ bu vəziyyətdədir.
Aydındır. Çox təşəkkür edirəm hər ikinizə də. Dinləyicilərə bir daha bildirim ki, studiyamızın qonaqları Hüseyin Bala Səlimov, Zəfər Quliyev müstəqil ekspertlər idi. Həftənin hadisələrinə bir baxış keçirdik.
Hər həftənin öz panoramı.
Azərbaycanda heç bir problemi rüşvətsiz həll etmək mümkün deyil.
İqtidarla müxalifətin fərqi bilirsiniz nə dedi? Biz deyirik, yol çəkəcək filan şəhərdən filan şəhərə və eləyirik. Biz bildiririk, əmək haqqı bir belə artacaq və eləyirik.
Həftənin ən qarışıq olaylarına panoramanın ayrım baxışı.
Var uzaqlaşıb var xalqda. Yəni böyük bir hissə qalıb bu tərəfdə. O var özləri üçün yaradıb var belə deyək ki, parlaq bir sistem, özləri üçün qəşəng maşınlar, özləri üçün